Me jatketaan Jeesuksen julistusta onnesta, autuudesta, ylionnellisuudesta. Ja ollaan tultu siihen jakeeseen, jossa Jeesus sanoi, että autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Jeesus viitoittaa meille siis näillä opetuksen sanoilla sitä tietä, joka vie todelliseen, onnelliseen, tasapainoiseen, siunattuun elämään. Ei vain siis hetkellisesti tässä kokemaan jotakin tunnekuohua, hetkellistä iloa ja onnen tunnetta, vaan sellaiseen elämään, joka on kestävää, lujaa ja joka vie pysyvään, todelliseen, syvään iloon ja tyydytykseen, jonka voi kokea vain Jumalan tahdossa ja siellä, missä Jumalan henki on saanut ilmestyä ja kirkastaa Jumalan tiet ihmissydämelle. Ja tänään aiheena on siis puhdas sydämisyys. He ovat Jeesuksen sanojen mukaan onnellisia, joilla on puhdas sydän. Eli ei voi olla onnellinen, ei voi elää siunattua elämää täällä ajassa ja vielä vähemmän ikuisuudessa, jos ei ole puhdasta sydäntä. Puhdas sydämisyydellä tässä tapauksessa ei kuitenkaan tarkoiteta täydellistä elämää, niin kuin joskus ihminen saattaa kuvitella. Se ei tarkoita sitä, että ihminen ei tee ainoatakaan syntiä. Se ei tarkoita elämää pelossa lain alla. Kaikkeen totuudellisuuteen meidän tiedosti tulee pyrkiä, sillä Raamattukin sanoo, että olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Siinä ei ole mitään pahaa, siihen meidän tulee kaikin puolin ja koko sydämestämme ojentautua. Mutta kun Jeesus puhuu puhdas sydämisyydestä, hän tarkoittaa jakamatonta sydäntä. Sellaista ihmistä, joka on kokonaisvaltaisesti antautunut Jumalalle ja etsii vain hänen tahtoaan ja elää Jumalalle, siis sydämen tasolla, rakastaa Jumalaa ja elää koko sydämisesti Jumalalleen. Siitäkin huolimatta hän voi joskus epäonnistua, erehtyä, tehdä virheitä, mutta hänen sydämensä on ehyesti antautunut Jumalalle. Sitä tarkoittaa puhdas sydämisyys. Ja vastakohtana tälle on jaettu sydän, jossa toisaalla ihminen on antautunut Jumalalle ja toisaalla sitten kokonaan elää lihassa ja tälle maailmalle. Jaettu sydän aiheuttaa erityisen paljon kärsimystä ja ahdistusta tässä maailmassa. Moni sairaus johtuu sydämen jakautuneisuudesta. Kysymys ei ole siis mistään pikkuasiasta. Esimerkiksi skitsofrenia on joskus suoraan seurausta sydämen jakautumisesta. Sydämen jakautuneisuus voi joskus särkeä koko ihmisen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki, jotka sairastavat skitsofrenia, eivät olisi siis puhdas sydämisiä, vaan Jumala näkee meidän sydämen ja tietää todellisen syyn ahdistuksimme. Puhdas sydämisyys ei ole mitään sellaista epämääräistä, että me emme tiedä, ollaanko me Jumalalle antauduttu vai ei, vaan se on ihan, että jos me sydämestä me haluamme ja tahdomme elää Jumalalle ja olla puhdas sydämisiä, niin kyllä Pyhä Henki meitä myöskin siihen johtaa ja kasvattaa ja vahvistaa. Mutta jos me eletään niin kuin joskus tapaa ihmisiä ja jokaisella meillä on siihen kiusaus, että me toisaalta eletään täällä temppeleissä hyvin hurskaasti ja sitten siellä yön pimeydessä vaihdetaankin roolia ja aletaan elää jotain toista elämää. Meidän sydämemme on jakautunut ja se särkee ihmissielun. Ja se on yksi syy siihen syvään särkyneisyyteen, joka on meidän ajassamme. Ihmiset on entistä enemmän hajalla, ihmisten sydämet on entistä enemmän jakautuneita ja he kuvittelee nauttivansa elämästä, kun he nauttii synnistä. Ja todellisuudessa he särkee itsensä. On haavoja täynnä. Ja nyt kun me ollaan särkyneet ja me ollaan jokainen maailmassa eläessämme olleet todella niillä teillä, joissa ihminen hajoo sisäisesti ja jopa fyysisesti voi sairastua, niin on siunattu osa meille se, että me saamme Jeesuksessa Kristuksessa omistaa syntien anteeksi ja noin puhtaan sydämen ja lähteä elämään koko sydämisesti Jumalalle, koska sillä tiellä sä alat parantumaan. Sillä tiellä Pyhä Henki alkaa hoitamaan niitä haavoja, joita tämä maailma on lyönyt, ja susta kasvaa ehyt, puhdas sydäminen, kokonaisvaltaisesti Jumalalle antautunut ihminen, josta tulee onnellinen ja siunattu ihminen. Puhdas sydämisyys on siis onnellisuuden ehto täällä ajassa ja myöskin ikuisuudessa. Ja Raamattu sanoo, että he tulevat näkemään Jumalan. He saavat elää todeksi Jumalan läsnäolo jo täällä ajassa ja heille Jumala ilmestyy. Ehyt sydän, ehyesti antautunut sydän on se, mitä Jumala etsii, kaipaa ja sellaiselle ihmiselle Jumala myöskin ilmestyy. Raamattu sanoo, että Jumala tarkkaa tätä maata auttaakseen voimallisesti niitä, jotka ovat hänelle ehyellä sydämellä antautuneet. Mikä tahansa on elämämme tilanne, missä tahansa vaikeuksissa olemmekin, kun me vain ehyellä sydämellä tulemme hänen eteensä ja huudamme häntä sydämestämme avuksi, niin Jumala voimallisesti haluaa auttaa meitä. Me saamme luottaa siihen Jumalan lupaukseen. Jumala on sitoutunut puhdas sydämisiin ihmisiin. Ja on hyvin tärkeää ymmärtää tänä iltana se, että sydän on se, mikä ratkaisee. Sitä tässä on jo aikaisemminkin tänään puhuttu. Mikään ei ole niin tärkeää, mistään Jumala ei ole niin kiinnostunut kuin sun sydämestäsi. Se on se, mikä on olennainen. Ja toisaalta sieluvihollinen vastustaa yli kaiken koko sydämisyyttä. Koska se tietää, että me voidaan ihan rauhassa olla uskovaisia ja sanoa uskovaisiksi itseämme ja kokoontuakin yhteen, kunhan me emme ole vain koko sydämisiä. Silloin kun ihminen on koko sydäminen, niin silloin hän alkaa olla todella vaarallinen perkeleen voimille. Koska sellaisen elämässä Jumala ilmestyy, ja siellä missä Jumala ilmestyy, niin siellä sieluvihollinen kärsii aina tappion. Sen takia on hyvä ja tärkeää ymmärtää, miten sieluvihollinen vastustaa sitä koko sydämisyyttä. Me katsotaan muutama esimerkki Raamatusta tältä puolelta. Paavali kirjoittaa Timoteukselle: tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Nyt kun hän kirjoittaa näin, niin hän puhuu meidän ajastamme. Tästä ajasta, jota sinä ja minä elämme tällä hetkellä. Tästä ajasta Paavali sanoi, että se on vaikea aika. Mikä tekee tästä ajasta vaikean? Se ei ole joku New Age-liike tai kristittyjen vainot, vaikka nekin on vaikeita asioita. Paavali puhuu samaan hengenvetoon kahdesta henkilöstä, joiden nimet on Jannes ja Jambres. Ja he ovat esimerkkejä ihmisistä, jotka edustavat jakautunutta sydäntä. Jotka edustavat sitä maailmaa ja sitä todellisuutta, jossa perkele haluaa tehdä kaikkensa estääkseen meitä olemasta koko sydämisiä. 2 Timoteus kirje 3:1-8 sanoo, viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia. He saavat jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ja niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta. Ne ovat mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestä. No katsotaan, miten nämä kaksi persoonaa vastusti Moosesta. Faarao oli vaatinut Moosesta tekemään jonkin ihmeen uskoakseen häntä. Siellä toinen Mooses 7 kertoo siitä. Silloin Mooses heitti sauvansa maahan Faaraon eteen ja se muuttui käärmeeksi. Mooses löi sauvallaan Niilin virtaa ja virran vesi muuttui vereksi. Ja silloin tuli Egyptin tietäjät ja tekivät samoin taijoillansa. Ja tuo vastustus oli siis hyvin yksinkertaista. Jannes ja Jambres vain tekivät kaiken aivan samalla tavalla kuin Mooses ja sai Faaraon sydämen paatumaan. Ja matkia jäljitteli kaikessa Jumalan palvelija ja niin sokea Farao oli eksytetty. Niin tapahtuu myöskin meidän ajassamme, Paavali sanoo, niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin. Eli on niitä, jotka jäljittelee kaikessa todellista jumalisuutta ja Jumalan palvelijoita, ja sen seurauksena eksyttää juuri siihen epäpuhtaaseen sydämeen ja sellaiseen elämään Jumalan kanssa. Me voidaan siis rukoilla ja paastota ja saarnata ja ruokkia ja vaatettaa ihmisiä. Me voidaan tehdä kaikkea aivan samalla tavalla kuin todelliset Jumalan palvelijat. Tällaiset ihmiset saattaa ulkonaisesti olla mallikristittyjä, mutta jotain puuttuu. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sieltä puuttuu se, mistä tänään Kyöstikin puhui, sieltä puuttuu se sydän. Sillä sydämestä elämä lähtee. Sydän on kaiken ydin. Nämä ihmiset vihaa voimaa, koska todellinen voima edellyttää sitä puhdas sydämisyyttä. Se edellyttää itsensä uhraamista ja Kristuksen herrautta. Ja heille ulkokuori on tärkeä, se vain mitä ihmiset ajattelee, miltä minä näytän, ei se mitä on minun sydämessäni. Ja ystävät, on tosi upeata, että tänäkin iltana me ollaan Raamattu koulussa, missä me ollaan janoamassa sydämen uskoa, sydämen suhdetta Jumalaan, sitä sydämen elämää, joka ruokkii ja siunaa meitä, jota tänäänkin ollaan saatu kokea, koska siinä on elämä ja sitä Jumala rakastaa, siihen Jumala yhtyy. Hän ei ole niinkään kiinnostunut ulkonaisesta, ei edes pään tiedosta, ei edes meidän teologisesta tietämyksestämme. Hän on kiinnostunut meidän sydämestämme. Ja se on meidän ihmisten tosi vaikeata käsittää, että suuri Jumala voi olla kiinnostunut minun mitättömän ihmisen sydämestä ja siitä, että mitenkä mun sydämeni rakastaa Jumalaa. Ja kuitenkin se on kaiken keskipiste, kaiken ydin. Kaikki muu on Jumalan silmissä toisarvosta. Ja juuri tätä, mitä mekin täällä janotaan ja etsitään, juuri sitä sieluvihollinen pyrkii vastustamaan kaikin keinoin. Ja sitä näkyy tässä maailmassa ja elämässä. Mä törmään jatkuvasti siihen, ja se on surullista. Todella surullista, niin kuin eräskin saarnaaja, joka yhdessä kokouksessa oli iskenyt silmänsä kauniiseen uskovaiseen naiseen ja sanoi hänelle sitten jossain kahden kesken, että kyllä sinä voit kanssani mennä sänkyyn, kun tunnustat syntisi jälkeenpäin, niin saat sen anteeksi. Ja hän oli julistaja. Hän oli ihminen, joka eli julkisuudessa tiettyä roolia ja sitten kaikessa hiljaisuudessa ja pimeydessä elikin täysin toista. Hänellä oli jakautunut sydän. Ja ystävät, tätä on paljon maailmassa, sitä on jopa niidenkin keskellä, jotka sanovat palvelevansa elävää Jumalaa. Ja se on suuri vaara, koska me ollaan vain syntisiä ihmisiä. Perkele haluaa aina tarjota sitä vaihtoehtoa, että lihakin saisi elää. Ja me emme tykkää, meidän lihamme ei tykkää siitä, että se on ristiin naulittu. Yksi perheen isäntä kyseli kerran hämmästyneenä, että mitä eroaa nykyisessä elämässä hänen entiseen kapakkakierteeseensä, kun hän oli löytänyt hengelliset opettajansa ravintolasta ryyppäämästä. Hän ei pystynyt käsittämään nuorena uskovaisena sitä, että ihmiset, jotka julisti Jumalan sanaa, niin elivätkin sitten täysin toisin. No ei kaikki ole tällaisia, ei kaikki saareet. Mä otin vain pari esimerkkiä, pari räikeätä esimerkkiä, jotka pysäyttää teidät toivon mukaan hetkeksi ajattelemaan, että on olemassa tosi riipaiseva todellisuus, jota Jumala katselee tänäkin iltana. Jumala näkee paljon ihmisiä, jotka on puhdas sydämisiä, koko sydämisiä, mutta Jumala näkee myös paljon ihmisiä, jotka kaiken tämän julistuksen keskellä, mitä mekin julistamme, kaiken tämän keskellä elää täysin jakautuneella sydämellä. Ja jopa ihmisiä, jotka sanovat palvelevansa elävää Jumalaa. Ja nyt Jeesus sanoi, että nämä ihmiset ovat onnettomia. Todella onnettomia. Heillä ei ole mitään osaa siihen autuuteen ja onneen, jonka tähden Jeesus tuli. Sillä Jeesus sanoi, että autuaita ovat ainoastaan puhdas sydämiset. Se on eräänlaista muotojumalisuutta, jossa ulkokuori on tärkeätä, mutta ei sydämen tila. Ja sen haluan tänään, ystävät, teille sanoa, että Jumalan maailmoissa kaikki ulkonainen on sivuseikkaa. Vaikka ihmiset joskus sitä vaativat ja siihen tarttuvat ja siihen takertuvat, paljon on erilaista teoriaa siitä, miltä uskovaisen pitää näyttää ja kuulostaa ja haistaa ja niin edelleen. Mutta ne on täysin toisarvoisia asioita. Jumala on kiinnostunut sydämestä. Kyllä se sydämen antautuneisuus näkyy joskus uloskinpäin jollain tavalla, mutta se ei ole olennaista, mikä on ulkokuori, vaan mikä on ihmisen sydän. Jeesus sanoo tästä samasta asiasta tosi traagiset sanat. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa, ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Ajatelkaa, sellainen päivä tulee kerran, jolloin moni sellainen ihminen, jotka meidän keskellämme, meidän ajassamme, ja jopa meidän seurakunnissammekin saattavat parantaa sairaita, ajaa ulos riivaa ja profetoida. Ja kun he astuvat Jumalan eteen, niin Jeesus sanoi, että minä en ole koskaan sinua tuntenut. Koska Jumala on kiinnostunut sydämestä, ei meidän teoistamme, suorituksistamme, meidän menestyksestämme, vaan hän on kiinnostunut siitä sinun pienestä sydämestä. Hän iloitsee siitä, että se sinun sydämesi rakastaa Jumalaa. Vaikka enää mitään mainiota ulospäin, vaikka et näytä edes uskovaiselta, mutta kun sydän rakastaa Jumalaa, niin sitä hän janoaa. Sellaiselle ihmiselle hän ilmestyy ja sellaiselle ihmiselle on valmistettuna taivasten valtakunta. Älä sen takia väheksy sitä sydäntäsi ja antautuneisuuttasi Jumalalle. Se on paljon arvokkaampaa ja tärkeämpää kuin kaikki muut tekosi. Ja vaikka et yhtään ihmettä olisi tehnyt ja mitään mainiota kenenkään silmissä, niin Jumala näkee sen arvokkaan, ja se on sun sydämesi. Siitä hän on kiinnostunut, sitä hän rakastaa, kun sun sydämesi on kokonaisvaltaisesti antautunut Jumalalle. Kun puhun nyt tässä tällaista lankeemuksesta, niin haluan sanoa, että kukaan ei ymmärrä väärin, langennut ihminen, jopa langennut saarnaajakin voi nousta. Ja kun Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, niin hän voi palata siihen puhdas sydämisyyteen, koko sydämisyyteen, ja sellaiselle ihmiselle kuuluu elämä. Siksi Jeesus on tullut, että suurtenkin erehdysten jälkeen me voimme kääntyä Jumalan puoleen, ja Jumalan armo kohtaa meitä ja nostaa meidät sieltä pimeydestä. Mutta sydämen jakautuneisuus on aina suuri onnettomuus ihmiselle itselleen. On hullua, että ihminen yrittää niin kuin kuvittelee pystyvänsä ikään kuin pettämään Jumalaa, omistamaan yhtä aikaa taivasten valtakunnan, Jumalan siunaukset ja sitten tämän maailman. Se on tosi koominen ja todellista ihmisen tyhmyyttä, koska Jumala näkee totuuden, kun Jumala on kiinnostunut vain sydämestä. Ja kun hän sitä tutkii ja etsii, niin siksi on tosi siunattu osa sillä ihmisellä, joka sydämestään janoaa puhtautta ja koko sydämisyyttä Jumalan edessä. Minkä takia sitten Jannes ja Jambres, nämä kaksi raamatun henkilöä, vastusti Moosesta? Tämä on hyvin tärkeää ymmärtää, että tajutaan tämän koko perkeleellisen suunnitelman ydin. Mooses oli saanut Jumalalta tehtäväksi vapauttaa Israelin Egyptistä ja viedä se luvattuun maahan. Se oli Mooseksen tehtävä Jumalalta, ja hän vaati Faaraolta lupaa johtaa Israel 3 päivän matka erämaahan uhraamaan Herralle. Nyt Mooses on yksi Vanhan testamentin kauniita vertauskuvia Kristuksesta. Faarao kuvaa sieluvihollista ja Egypti kuvaa tätä maailmaa ja sen nautintoja. Synnillistä maailmaa. 3 päivän matka kuvaa kokonaisvaltaista irtautumista tästä maailmasta. Kolkatan kärsimysten ja ylösnousemuksen voimalla Jeesus vapautti kansansa kuoleman maasta ja synnin orjuudesta. Tämä oli se vertauskuva. Tiedätkö, että Israel ei kertaakaan pysähtynyt ylistämään Jumalaa ennen kuin koko seurakunta oli kulkenut tuon 3 päivän matkan ja seisoi Punaisen meren toisella Kanaanin puoleisella rannalla. Silloin he antoi kiitoksen ja ylistyksen Jumalalle, joka oli heidät vapauttanut Egyptistä. Ja tämä on juuri sitä vertauskuvallista Vanhan testamentin opetusta. Meidän täytyy ensin ymmärtää ja myös kokea, minne Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus on meidät pelastanut. Ja elää se todeksi. Vasta sitten me kyetään sydämestämme kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Israel lähti viettämään juhlaa erämaahan. Tuota juhlaa ei koskaan olisi voinut viettää Egyptissä. Vasta kun täydellinen vapautus oli tapahtunut, koko seurakunta oli vapaa iloitsemaan Jumalassaan. Oli tullut juhlan aika. Mooses vei siis Israelin kansan ulos sieltä Egyptistä ja sinne Kanaanin puoleiselle rannalle, jotta he saivat kokea todellisen ilon ja voiton, ja jotta he pääsivät juhlimaan pyhässä hengessä ja iloitsemaan, pääsivät sisälle siihen voittoon, jonka Jumala oli heille valmistanut. Ja näin on meidänkin kohdalla, ystävät. Jumala tahtoo viedä meidät sisälle elämään, sisälle todelliseen voittoon. Ulos sieltä Egyptistä, tästä maailmasta, ulos siitä puolinaisesta, puolisydämisyydestä, ja tuo koko sydämisyys, kun hän vie irrottaa meidät tästä maailmasta, tuo koko sydämisyys vie meidät juhlaan. Jeesus Kristus on valmistanut meitä varten suuret juhlat. Ja se juhlaa meidän sydämessämme jälleen. Sieltä kumpuaa se elämä ja ilo, kun me saadaan olla koko sydämisesti Jumalalle antautuneita. Ja se juhla jatkuu iankaikkisesta iankaikkiseen. Mutta salaisuus ja tie tähän juhlaan kulkee sen kautta, että me seuraamme Jeesusta Kristusta ulos Egyptistä, tästä maailmasta, koko sydämisesti elämään Jumalalle. Ja silloin pyhä henki saa sen elämän aikaan ja me saadaan todella iloita Kristuksesta. Siksi sieluvihollinen vastustaa kaikin voimin koko sydämisyyttä, koska se vastustaa voittoa, se vastustaa iloitsevaa seurakuntaa, voimallista seurakuntaa, seurakuntaa, joka on päässyt sisälle elämään. Ja se tarjoaa meille kaikenlaista vaihtoehtoa, kompromissia. Se lähettää ihmisiä tässä samassa hengessä kuin Jannes ja Jambres, jotta me ei saataisi voittoa, jotta me ei saataisi omistaa sitä luvattua maata, jonka Jumala on meille valmistanut. Katsotaanpa toista teemaa Vanhasta testamentista. 1 Samuelin kirja 16:6-13. Kun Samuel näki Eliabin, ajatteli hän, varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltunsa. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen ulkonäköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee ulkomuoden, mutta Herra näkee sydämen. Niin Isai kutsui Abinadabin ja toi hänet Samuelin eteen, mutta hän sanoi, ei ole Herra tätäkään valinnut. Silloin Isai toi Samman esille, mutta hän sanoi, ei ole Herra tätäkään valinnut. Niin toi Iisai 7 poikaa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi Iisaille, Herra ei ole valinnut ketään näistä. Ja Samuel kysyi Iisailta, siinäkö olivat kaikki nuorukaiset? Hän vastasi, vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita. Niin Samuel sanoi Iisaille, lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle ennen kuin hän tulee. Silloin tämä noudatti hänet ja hän oli verevä, kaunis silmäinen ja sorea nähdä. Ja Herra sanoi, nouse ja voittele tämä, sillä hän se on. Niin Samuel otti öljysarjan ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Ihminen näkee ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämen, sanoi Jumala Samuelille. On mielenkiintoista, että hirveän usein tässä ihmisten maailmassa käy niin kuin kävi, kun Jumala valitsi Daavidin. Ihmiset valitsevat melkein aina väärin. Kun ihmiset valitsevat, niin he tässäkin tapauksessa valitsevat viimeisenä sen, jonka Jumala oli valinnut. Ihmiset näkee ulkokuoren ja ulkokuori pettää. Me voimme näyttää aivan erilaiselta kuin mitä meidän sydämemme. Mutta Jumala tutkii sydämet. Ja hän oli nähnyt Daavidin, pienen nuoren Daavidin paimen pojan, joka oli vähäpätöinen muiden silmissä, mutta Jumala ei nähnyt hänen sydämensä. Jumala ei nähnyt, että siinä on mies, siinä on nuori mies, joka rakastaa Jumalaa. Mikään muu ei merkinnyt Jumalalle mitään. Ainoastaan se, että hän löytää miehen, jolla on hänen mielensä mukainen sydän. Ja kun hän löysi tuon Daavidin, niin hänet Jumala valitsi ja hänet voideltiin Israelin kuninkaaksi. Jumala ei, ystävät, ole kiinnostunut mistään muusta samalla tavalla kuin sinun sydämestäsi. Hän näkee sen ja hän iloitsee siitä. Ja hän valmistaa koko sydämisille ihmisille siunauksia. Hän valmistaa todella uutta niille, jotka on koko sydämellisesti hänelle antautuneet. Hän vie meitä eteenpäin Jumalan maailmoissa. Hänellä on rikkaudet varattuna omilleen. Tuon köyhän, pienen, mitättömän ihmisten silmissä vähäpätöisen paimen pojan Jumala oli valinnut omistamaan kuninkuuden Israelissa. Hän palkitsee puhdas sydämisyyden, koko sydämisyyden. Sen takia autuaita ovat koko sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Daavid sai, ystävät, nähdä todella Jumalan. Hän sai nähdä elämässään, kuinka Jumala nostaa mitättömän ihmisen. Mitkään esteet, edes Saulin kuninkaan vastustus ja hankkeet häntä vastaan pystyneet estämään Jumalan suunnitelmia. Daavid sai nähdä, että Jumala on suuri ja väkevä ja voimallinen. Mikään ei ole hänelle mahdotonta. Ja näin on myös meidän kohdalla, kun me ollaan puhdas sydämisiä, koko sydämisiä, niin me saadaan nähdä Jumalan elämän. Me saadaan kokea tuo sama Jumalan ilmestyminen, joka raivaa kaikki esteet tieltä, joka avaa meille tien ja johdattaa meitä ja ilmestyy meille, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ja se on jokaisen ihmisen tavoitettavissa, saavutettavissa. Siihen ei tarvita muuta kuin koko sydämisyys. Se, että me rakastamme Jumalaa. Että me käännämme selkämme maailmalle ja kasvamme sydämemme Jumalaan. Ja rakastamme sillä pienellä yksinkertaisella ymmärryksellä, joka meillä on. Niin sillä tavalla, kun me ymmärrämme, niin elävää Jumalaa. Sanalaskut 4.20.23 sanoo, että poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni, älköön ne väistyykö silmistäni, kätke silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiin. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Läpi koko Raamatun Pyhä Henki korostaa koko ajan sydäntä. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Jumala haluaa, että me varjellaan sydämemme katkeruudelta ja anteeksi antamattomuudelta ja kaikelta sellaiselta myrkyltä, jolla perkele halusen myrkyttää. Me emme anna sitä himojemme valtaan, vaan me annamme Pyhän Hengen hallita sitä ja johtaa meidän elämäämme. Ja sieltä tulee todellinen elämä. Todellinen elämän rikkaus Kristuksessa. Ja kun sä janoat tätä puhdas sydämisyyttä, koko sydämisyyttä, niin sä olet todella siunatulla tiellä. Sillä sä tulet näkemään elävän Jumalan. Kerran heräsin aamulla väsyneenä. Makasin sängyssäni ja en tiedä, oliko se ilmestys vai uni, mutta olin siinä Jumalan kasvojen edessä ja yhtäkkiä huomasin katselevani ostoskärryjä. Olen joskus kertonut tämän aikaisemminkin. Mulla oli edessäni ostoskärryt, jotka oli tupaten täynnä kaiken näköisiä herkkuja. Mä olin siis työntämässä niitä ruokatavarakaupassa, K-kaupassa ja niin paljon oli kärryissä, kun sinne mahtui. Ja yhtäkkiä tuli käsi, joka alkoi poimimaan sieltä niitä paketteja pois. Erilaisia herkkuja. Mulle tuli kauhea hätä, että kuka tulee mun ostoskärryjäni tyhjentämään. Juuri kun mä iloitsin siitä, miten paljon on saanut tähän kärryihin mahtumaan. Kaikki nämä herkut on mulle varattuna, niin joku tulee ottamaan niitä pois. Ja silloin mä tajusin, että Jumala puhuu mulle. Se käsi, joka sieltä tuli, oli synti. Jumala on varannut mun elämääni paljon siunauksia. Hän on varannut myös sun elämässä paljon siunauksia. Mutta perkele haluaa ottaa ne pois. Ja synti on hänen aseensa. Ja aina jos mä valitsen synnin, niin se on kuin tuo käsi, joka ottaa pois yhtä ja toista hyvää, mitä Jumala oli jo mulle valmistanut. Jos mä valitsen synnin ja otan kevyesti synnin elämässäni, niin jonain päivänä mun kärryni on tyhjät. Mä olen itse sallinut sen, että puoli sydämisyyteni takia mä olen menettänyt kaiken sen hyvän, mitä Jumala on mulle valmistanut ja varannut. Jumalan tahdon tekeminen ja Jumalan rakastaminen ei ole todellakaan mikään pikkuseikka meidän elämässämme. Siihen on kätkettynä elämä ja siunaus. Ja aina kun sä valitset koko sydämisyyden ja käännät selkäsi kaikille synnin kiusauksille ja houkutuksille, niin aina sä valitset siunaukset. Sulla on ne ostoskärryt, joita sä työnnät ja ne on täynnä lahjoja, joita Jumala on sulle valmistanut. Ja niiden kärryjen kanssa sä menet vielä iankaikkiseen elämään. Ja siellä se on paljon enemmän kuin vain yksi K-marketin kärryllinen. Siellä vasta meitä elämä odottaakin. Ja vasta siellä, ystävät, me tullaan ymmärtämään, miten paljon Jumala rakasti koko sydämisyyttä. Ja miten paljon hän arvosti sitä, miten paljon hän palkitsee, millä tavalla hän palkitsee ne, jotka tämän elämän läpi elävät Jumalalle koko sydämestään. Sillä se päivä tulee, jolloin sullekin maksetaan palkka. Ja kun sä elät Jumalalle sydämestäsi luopuen tästä maailmasta, ehkä eläen monien mielestä köyhän, mitättömän elämän, turhankin elämä vain siksi, että sä rakastat koko sydämestäsi Jumalaa. Jonain päivänä sä näet, miten rikas sä olet. Jumalan sana ei raukea tyhjiin. Onnellisia ovat puhdas sydämiset, sillä he tulevat näkemään Jumalan. Voisi sanoa lopuksi, tällaisena yhteenvetona, että ilman koko sydämisyyttä, ilman puhdas sydämisyyttä, ilman elämää Jumalalle ei ole olemassa mitään. Ja kaikki on kätkettynä siihen pieneen yksinkertaiseen totuuteen, että me koko sydämestämme rakastamme häntä. Ja siinä on elämä. Meillä on köyhyys ja rikkaus vaihtoehtona. Rikas elämä ja rutiköyhyys. Ja niistä me valitsemme. Ja perkele haluaa meille tarjota vain köyhyyttä. Ja Jumalan henki haluaa johtaa meitä sille tielle, joka vie todelliseen onneen. Ja se on koko sydämisyys. Se, että me rakastamme Jumalaa. Älä siksi väheksy sitä sydämen asennetta, mikä sulla on, mikä vie sinut Raamattu kouluun ja etsimään Jumalaa, rakastamaan Jumalaa. Se ei ole merkityksetöntä, siinä on koko elämä. Ei siinä, mitä sä näet ulkopuolella, ei siinä, mitä ihmiset ajattelee sinusta, vaan siinä, mitä Jumala näkee. Kun hän näkee sun sydämesi vilpittömyyden ja rakkauden, sulla on kaikki, sä olet rikas, sä olet onnellinen, sä olet siunattu ihminen. Sä olet valinnut parhaan mahdollisen osan ja kerran sut tullaan siitä palkitsemaan.